Мартіні латишський синесе рози.
Майя Саетки. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji!
Labrīt visiem!
Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par pavasari un lielo talku.
Inese, a vy участвовали в большой толке?
Nē, pati nepiedalījos, netalkoju. Vai jūs talkojāt?
Talkot участвовать в толке, субботники. Nē, demžēl es arī netalkoju.
Jā, par talku saruna neraisās. Biseda taloki zašla v tupik. Tad parunāsim par maija svētkiem.
Майские праздники.
С праздниками удобно вспоминать страдательный залог – ciešamo kārtu. Svētki tiek svinēti. 1. maijā tiek atzīmēti darba svētki. Tiek atzīmēta starptautiskā strādnieku diena. Tie ir svētki visiem strādājošajiem cilvēkiem.
1. maija atmečājās dzīņa trūdā, prāznik visiek trūdējušiekse.
Bet tas nav viss. 1. maijas ir Latvijas Republikas satversmes sapulces sasaukšanas diena.
1. maija eta i dzīņa sazīva učredīciļnava sabrāņa Latvijskai Respubliki.
Kopš 2004. gada 1. maijā tiek atzīmēta arī Latvijas uzņemšana Eiropas Savienībā.
S 1. maija 2004. gada v eta dzīņ takže atmečājās vstuplienie Latvijai v Europeiski sajūs, v ES.
Ir daudz iegans studoties demonstrācijā. Iegans – povod, predlog, vīķi na demonstrāciju.
Но люди, как мне кажется, используют этот выходной иначе.
Protams, es domāju, ka daudzi strādā dārzā. Вспомним здесь сослагательный залог, vēlējuma izteiksme. Он обычно используется с союзом «лай» или «я». Piemēram, cilvēki izmanto šo dienu nevis lai cīnītos par darbinieku tiesībām, bet atpūstos, dotos pie dabas. У нас все глаголы возвратные – бороться, цинитес, отправляться, дотес. И они оканчиваются в латышском на «тес» – отпустес.
Я человеки буду неапмеринаты, вини дотос демонстрация. Если бы люди были недовольны, они бы вышли на демонстрацию.
Ceturtais maijs Latvijā ir īpaša diena. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena.
Dzīņa vastanavlīnie nezavīsimisti v 1990. gadu.
4. maijā tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
Atjaunot neatkarību, vastanavīt nezavīsimisti.
4. maija svētku sauc arī par Baltā galdauta svētkiem.
Praznik bielai skatirti?
Jā, pareizi. Cilvēki pulcējas pie balti klātiem galdiem, atceras notikumus 1990. gada maijā.
I kak praznojot etat dieņ?
Tiek rīkoti koncerti, svētku pasākumi, pacelti Latvijas karogi. Tā ir valsts svētku diena.
Rīkot koncertu, organizēt koncertu, pacelt karogu, padņēt flagu.
Tad 8. maijā ir nacisma sagrāves diena un 2. pasaules kara upuru piemiņas diena. 9. maijā ir Eiropas diena, 11. maijā mātes diena, māmiņa diena.
Ja šie visi svētki būtu brīvdienas, vod bi visi prazniki bili vahadnimi.
Jā, priecīgus svētkus, mīļie klausītāji!
Спасибо. С праздниками, дорогие слушатели.
Устикшанос накмая рейзе.
Узредзешанос. Вису лабу.
Подтяни латышский, синесе розы.